de una vez.
Sí, sí. ¿Tú? Pero bueno, ¿quién quieres que gane?
Hombre, yo por querer quiero que gane el Bilbao.
El Athletic, no me digas el Bilbao. No. El Athletic.
Bueno, el Athletic. Pero, si hombre, oye, no porque sí, dentro de unos años... Porque... Deja,
si te oyen sí. En casa lo del Bilbao, alguno te echa los perros, ¿eh?
Bueno, ya, es el Bilbao, para mí es el Bilbao, el Athletic Club. Pero no como Miguel, que Miguel ya piensa en unos años.
Sí, sí, sí.
Que
sea, pero yo proyecto futuro.
No, yo quiero que no me disgustaría tampoco que ganase el Mallorca, que es un equipo que me cae, sobre todo su entrenador me pues cae muy bien.
Cae bien el entrenador, os cae bien.
Sí, sí, me sí, cae sí. Muy bien, sí, sí. O sea que tampoco llevaría un disgusto si ganase el Mallorca. El pero bueno,
por cierto,
prefiero que gane el Bilbao.
Si gana el Mallorca, el Boiro puede decir, Miguel, que quedó eliminado en la Copa con el campeón.
Claro,
porque hay campeón, que recordar que una de las... es el campeón honorario, ¿no? El Boiro. Sí. Una de las primeras eliminatorias de Copa fue precisamente Boiro Mallorca en Barraña y ganara el Mallorca.
Sí.
¿No? El Athletic no se enfrentó a ningún gallego. No
fue ¿qué habría sido del Boiro si no fuese con el Mallorca?
Claro.
Siempre queda eso, ¿no? Nos eliminó el campeón, si no estábamos ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Si no estaba para ganar la Copa, ¿eh? Sí, sí. Esto es... ¿Vale? Esto es así, sin ninguna cuestión. Por cierto, ¿visteis lo que pasó en primera federación en el Sestao River Rayo Majadahonda?
Sí.
Bueno, yo más que verlo lo escuché.
¿Lo escuchaste? Bueno, pues hay una acción con el portero del Rayo Majadahonda, entendemos que es racismo, el jugador se... de raza negra, se encara con la grada y se pone allí a discutir, tienen que ir a separarlo de los aficionados. Okay. Y luego hay una cuestión que está también ahí circulando por las redes sociales, el árbitro le enseña la roja directa y lo expulsa. Eso es dentro de lo que es la normativa deportiva. A todo el mundo nos parece algo ilógico, pero el árbitro tiene que aplicar las normas. O sea, no podemos cargar contra el árbitro, ¿no? Sí. Dime, Vences.
No, digo que el árbitro tiene que hacer. Aquí la pena es que el único que va a salir perjudicado va a ser el jugador. Pero bueno, el jugador dicen, yo ya te digo, no vi la acción, escuché que sí que se fue a por un aficionado.
Sí, lo agarró de la bufanda.
Sí. Entonces, la pena es que es el único que va a salir perjudicado y además con seguramente una buena porrada de partidos. Pero eso sí la...
Yo espero que no le ponga ningún partido, Miguel. Repito, el árbitro lo tiene que expulsar porque está así en la normativa. Si un jugador se encara con la grada, es cuando vas a celebrar un gol, ¿no, Miguel? Con la grada que te enseñan tarjeta amarilla. Bueno, está dentro de lo que es, digamos, la normativa arbitral. Aparte del comité de competición, con las alegaciones que pueda presentar al Rayo Majadahonda, yo entiendo que se le quitará esa tarjeta roja, ¿no? Lo quiero entender por la lógica. Entiendo que le profieren desde la grada insultos de carácter racista y el jugador pues se revela. No aguanto más.
Pero yo no creo que eso le exima de la sanción.
¿Tú, Miguel?
Sí, ojalá, hombre.
De que se la quiten,
sí,
la sanción. Dice.
Sí, sí. Pues, bueno, ¿qué te pareció todo el suceso y que le quiten?
Bueno, pues es un episodio más, que hay muchos así últimamente y bueno, pues son cosas que son desagradables. Eso sí, yo hay veces que alucino con la capacidad que tienen los jugadores para atender a lo que pasa en la grada. Pero bueno, la verdad es que son episodios desagradables y que vamos a ver si se van ya quitando de una vez por todas y no se repiten más.
Bien. Y en fútbol sala, Vences le ganó el Noia al campeón de Europa, a Palma, 6-1 y sale del descenso, Sí.
Buena noticia para Noia, muy buena noticia.
¿Viste el gol del portero? ¿Viste el gol de Enrique?
No vi ninguno.
Pues lo tienes que ver.
Creo que es el último, ¿no?
No, creo que es el segundo.
Ah, no. Primero, segundo, sí.
Es el segundo. Es un zapatazo casi desde medio campo a la escuadra, pero es una... ¿Tú lo viste, Miguel?
Sí.
Es una barbaridad. No es un gol de portero de estos que no hay portero en otra portería y es de portería a portería. No. Es un gol de salida de jugando el balón y le pega un trallazo a la escuadra tremendo. Tremendo.
Es el, sí, es un jugador que va muy bien con el pie, el portero Enrique.
Sí, 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 hizo también paradas de mérito, esto hay que decirlo, para conseguir que el equipo además consiguiese la victoria, a ver si va camino de la salvación. Y se retira Pola, Vences.
Un 6-1, el campeón de Europa, como sí, dices tú.
Sí, sí, sí.
No es fácil.
No.
Bueno, pues mira, ahora está fuera del descenso. A ver si hay suerte y por lo menos se mantiene ahí en la categoría.
Vale, vale. En la semana que decía que se retira Pola, que anunció que al acabar la temporada se retira, ¿eh? Qué buen jugador, ¿eh, Vences?
Sí, sí. Un jugador, y yo no lo conozco personalmente, no tuve así nunca trato con él, pero gente que lo conoce y tal, todo el mundo habla muy bien de él. Entonces, pues bueno, hombre, ya tiene sus años, ¿no? Por lo que tendrá 37, ¿o
sí? Sí, por ahí, sí.
Por ahí, ¿no?
Sí,
tendrá, bueno, después de una trayectoria, yo creo que impecable, vamos. El Viking, una foto con no sé cuántos torneos tiene, muchos trofeos, vamos.
Pues tiene menos campeón del mundo, tiene de todo. De todo, lo ganó todo. Sí, sí, sí.
Bueno, pues muy bien.
Ya. ¿Qué te parece? Yo hablaba con él esta semana y decía que es uno de los grandes jugadores de este país, con unas condiciones de intensidad, de fuerza, de pelea. No. Todos tendemos al jugador brillante y espectacular, con una calidad individual fuera de lo normal, ¿no? De lo común. Pero él sí llegó ahí a la élite con otras condiciones, ¿no?
Sí, Miguel.
No, que digo que se mantuvo ahí muchos años, ¿no? Que a lo mejor hay otros que son mucho más fugaces y, bueno, él empezó en una época que yo creo que el fútbol sala tenía un nivel mucho más alto, bajo mi punto de vista, y bueno, se mantuvo ahí muchísimos años, que yo creo que era más complicado entonces que ahora, y bueno, como decías, ¿no? Que excepto el campeonato del mundo lo consiguió todo.
Ya. Sí, Vences, ¿qué ibas a decir?
No, decía un poco eso, ¿no? Que quizá cuando él marchó de aquí para Inter, y que yo creo que el nivel también era mucho más alto del que es ahora, pues no era un jugador exquisito, pero sin embargo, pues si yo lo comparo un poco en ese sentido con Tomás, no sé si os acordáis cuando Tomás se fue para el Atlético de Madrid.
Sí, Tomás Reñones.
Y todos decíamos que, bueno, que era un jugador que no tenía tanta calidad, que no tenía tanto calidad para estar con aquellos, y sin embargo, pues mira todos los años que se mantuvo ahí. Pues es igual, ¿no? Cuando se fue para Inter todos pensábamos, decíamos, bueno, no sé si será el momento de dar el salto, porque es un jugador, Inter tenía un equipo en aquel momento impresionante, de una calidad, pero es un jugador que ha estado en Inter prácticamente, que ha hecho prácticamente toda la carrera internacional, y un jugador que ha jugado con todos los entrenadores. Por eso digo que habla muy bien de él como persona, ¿no? Porque no es fácil estar en un equipo tantos años y ser querido y jugar siempre, y a ese nivel, sin ser un exquisito del fútbol sala.
Ya.
Si tú entiendas, entre comillas, ¿no? Lo que quiero decir,
sí.
Virtuoso técnicamente y tal, pero un jugador de equipo importantísimo.
Ya. Bueno, señores, lo tengo que dejar ahí. Veces te he mandado el gol de Enrique, ¿eh? En un WhatsApp, para que lo veas, ¿eh? Y ya me contarás,
lo veré.
¿Eh? Para que lo
veré,
veas.
Lo veré.
Cuídese. Hablamos el lunes. Buena semana.
De la Champions hablamos para la semana, ¿no?
Claro, pues no hay Champions, hay Copa del Rey. Cuando haya Champions, claro, hablaremos de la Champions, si quieres.
Sí, vamos a dar el pronóstico.
Vale. La próxima semana damos el pronóstico. Gracias, Vences, un abrazo, un saludo.
Un saludo.
Gracias, Miguel, un abrazo, un saludo.
Venga, un abrazo.
Un saludo, Miguel Álvarez, Vences, Lao, Rozas, los deportivos de los lunes, dando un vistazo a lo que fue la crónica del fin de semana.
A mí me encanta cuando pone cara mala, me rellena los peines de bala, y hasta de la corta en la sala, todo enfocado en yo, tú Carmelo y tú mí. Cuando yo bajo siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta el.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini, somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Pernas Multicentro en Pontevea. Y ahora también en Cuntis. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Radio Voz. Con Alberto González.
Esta mañana, o Concello de Santiago acábase de presentar un programa de prevención de adicción ás pantallas, un programa que pon en marcha, neste caso, o Departamento de Xuventude, a través da concesería que dirixe María Rozas, ela é concelleira de Dereitos e Servicios Sociais, Promoción Económica e Xuventude. Un programa no que o seu responsable é o educador social Ramón Molina. Hola, Ramón, moi bo día.
Bo día.
Prevención de adicción ás pantallas. Primeiro, de que estamos falando, Ramón?
Bueno, pues estamos falando de abordar de estrategias de prevención vinculada aos diferentes comportamentos que os mozos e mozas, nenos e nenas teñan en relación a diversos dispositivos. Ven a través de videoxogos, o uso do móvil, o acceso á rede, ás redes sociais. Uh-huh. Entonces todo ese universo final teñen en común as pantallas, non? E son o elemento que vincula a intervención educativa.
Ben, e que tipo de adicción xeneran as pantallas?
Ben, pois, obviamente, as pantallas xeneran, claro, a adicción vinculada a comportamentos compulsivos que afectan, poden chegar a afectar a súa vida diaria e cotía, afectando elementos como rendimento escolar, como o seu descanso, etcétera, e obviamente cada dispositivo ten as súas tamén peculiaridades, quero dicir, non é o mesmo, pois, a adicción aos videoxogos, a nomofobia, que é o medo a quedarse, a estar sen o móvil, que a adicción ás redes sociais. Entonces, son, digamos, parámetros coas súas elementos comuns e tamén coas súas especificidades.
Bueno, é unha cuestión, digamos, as pantallas, non? Se falamos dos teléfonos móviles, se falamos das tablets, non? Dos ordenadores, incluso as televisións, non? As novas,
sí,
novas,
claro,
televisións, están chegando cada vez máis a vida dos pequenos máis pronto. ¿No?
Sí.
O sea,
sí.
Estamos a hablar de edades muy, muy tempranas, ¿no?
Sí. Obviamente, si analizamos esta problemática desde la perspectiva familiar, obviamente existiría una serie de pautas, existe una serie de pautas y recomendaciones, y una está vinculada a retrasar, ¿verdad?, o acceso a estas pantallas, porque, digamos, pueden dificultar o desenvolvemento dos nosos fillos e fillas.
Ben, ben. Todos, eu penso que todos vemos, non? Ou coñecemos alguén que ten unha cativa pequena que vai no carriño, no coche, xa vai con teléfono mirando, ou ca tablet, vendo dibuixos, ou que sea, non? Ou xogando, moitas veces, non? Neste caso, os xogos. Aí aquí hai unha cuestión, déxame que diga, Ramón. Diga, as pantallas non son dañinas á vista, non hai ningún tipo de...
Non.
Non xenera ningún daño ocular, por decirlo de alguna forma, non? Un pode estar todo o día mirando para unha pantalla que non xenera ningún tipo de problema de carácter visual, porque están, obviamente, a luz que emiten non produce erosión na nosa vista, nos ollos. Sí, provoca esa adicción de que falamos, a necesidade de estar con el nas más, de estar mirando cousas constantemente, de estar xogando, de estar, non sei, bruxuleando por las redes sociais, outro tipo de aspectos, ¿no?
Sí, vamos a ver. Obviamente, de feito, digamos que na intervención que imos a desenvolver neste proxecto, tanto con un alumnado de quinto, sexto de primaria, como primeiro e segundo de ESO, partimos de que existen vantaxas e inconvintes, ¿no? No uso das pantallas. Es decir, e analizamos cada situación especificamente. Os videoxogos teñen elementos beneficiosos e positivos, e no Obradoiro os traballaremos e os abordaremos, pero tamén teñen unha serie de riscos. O que pretendemos no Obradoiro é que o alumnado sexa capaz de reflexionar e identificar eses factores de risco que pode ter un uso inadecuado ou excesivo, abusivo das pantallas. Ten en conta que partimos da base que esta realidade digital é unha realidade que está aquí para quedarse, que ten múltiples posibilidades, pero que é necesario realizala dun xeito apropiado e ben xestionado para que realmente poidamos todos e todas disfrutar delas na súa xusta medida.
Ben. Que xenera máis adiccións, Ramón, que considerades? As redes sociais ou os xogos, os videoxogos? Bueno, videoxogos ou aplicacións de xogos que se poden tamén descargar,
sí,
non?
Sí, mira, é que digamos que non é un elemento de intentar identificar cal é máis aditiva, no. Cal. Non entramos nesa comparativa. De feito, a intervención empezase con unha conversa, digamos, diagnóstica que nos permite identificar que tipo de usos e de realidades ten cada neno e cada nena, de cada alumno, ¿no? Porque, obviamente, haberá nenos e nenas que se ven tremendamente estimulados por un xogo interactivo, pues, como Roblox, y entonces, que me permite desenvolver partiñas en liña, y entonces estou sempre pensando como podo construir novas realidades de xogo, novos personaxes, y empezamos, y me puedo pasar horas y horas xogando, entonces identificamos ahí una situación de risco, y otro compañero de este alumno o alumna resulta que non ten ningún tipo de problemática vinculada al videoxogo, non lle resulta para nada estimulante, e en cambio está desexando ter redes sociais, visualizar vídeos constantemente, buscar moitos me gusta, moitos likes en cada publicación que fai. Entonces, digamos que hai realidades moi diversas, e esas son as que queremos identificar para logo establecer as pautas de prevención.
Ben, como se vai a poñer en marcha este programa? Entendo que a nivel educativo, nos centros educativos, non da cidade, como é un pouco o traballo que ides a facer?
Ben, hoxe mesmo a Concellaría de Mocidade vai a enviar pois a todos os centros educativos de primaria e secundaria a proposta educativa destes obradoiros. E logo, a partir de aí os centros, pois, aqueles que estén interesados farán a súa solicitude. A partir de aí se establecerá o calendario para poder traballar neste último trimestre do curso sobre esta problemática. Se ven, o traballo en primaria e en secundaria ten algunhas diferencias, non?
Claro.
Sí, porque en secundaria temos detectado outras intervencións que temos feito nos institutos que existen problemas de convivencia vinculados ao uso de nos entornos digitais, ¿no? Vinculados a chat, de mensaxería, redes sociais, e que xeneran unha serie de conflictos, situacións conflictivas ou a veces situacións de ciberbullying que queremos traballar. Entonces,
Eso máis en segundo de secundaria.
Sí, en secundaria vamos a traballar máis en secundaria. Sobre as problemáticas de convivencia asociadas a entornos digitais. Bien, ¿no? Ese é o contido específico neste nivel educativo porque dende os propios departamentos de orientación, equipos directivos, se nos ten trasladado que é unha problemática cada vez máis acuciante que o alumnado aprenda a relacionarse, a interactuar nestes entornos, tendo en conta que ese meme ridiculizador, esa foto despectiva que subes a esa rede social, ten unha serie de impactos que a veces o alumnado non é consciente e que pode generar problemáticas moi... Moi importantes.
Sí. Bueno, entonces entendo que os centros educativos cando reciban a proposta do concello son os que vanse sumar precisamente a poder desenrolar estos obradoiros, non? Para de primaria e tamén neste caso para primaria para secundaria, non sei por que digo
claro,
primeiro de primaria.
Quinto e sexto. De vale. Educación primaria. Para primeiro e segundo de secundaria.
Cal sería, non estamos a falar, non Ramón, de retirar as pantallas, da vida dos mozos, senón a darlle, digamos, un uso, sobre todo, o número de horas máis correcto, non? Por decirlo de alguna forma.
Sí, vamos a ver, a idade máis temprana na que vamos a traballar a través deste proxecto son 10 anos.
10 anos, sí.
Son 10 anos.
10 anos xa teñen todos teléfonos
móviles. Que teñen diferentes prácticas de diversos dispositivos. De aí, ese primeiro traballo diagnóstico, para logo a partir de aí traballar. E queremos que, o que buscamos é que sexa o propio alumnado que, a partir da súa realidade e un diálogo que vamos a establecer e unha reflexión crítica, se xa capaces de identificar cales son as pautas beneficiosas e cales son as situacións de risco. Vale, porque o que buscamos ao final é que se xan capaces de propiciar elementos de autorregulación e autocontrol no uso das pantallas. No tempo que xogan os videoxogos, pero hai máis elementos, como buscar co móvil espazos de desconexión, é dicir, se temos mozos ou mozas de secundaria que se están indo á cama co móvil, pois ese é un elemento de risco claro que interfire no seu descanso e que vai a ter varios prexuicios para eles. Si a hora de comer hai un espazo de comunicación e tamén temos un espacio de desconexión dos dispositivos móviles, pois vai a ser beneficioso. O mismo que o tipo de videoxogos os que xogan, si xogan en liña ou non, si utilizan chat dentro destes videoxogos en liña. Todos estes elementos, ao final, van construindo unha serie de pautas que son que permiten un uso saudable dos videoxogos, dos móviles, do acceso a internet e cales son as conductas problemáticas ou aditivas. Ben,
se pode fixar, digamos, unha especie de horas ou de tempo recomendable para o uso, ou depende de cada rapaz ou cada rapaza?
No, vamos a ver, obviamente, xa, por exemplo, dende asociacións de pediatras e demais, ¿verdad? Xa feito en numerosas ocasións recomendacións, establecendo que non pode haber ningún contacto de pantallas hasta 2-3 anos, logo vai a media hora, logo a partir de 6-9 anos unha hora e media, ¿verdad? E a partir dos 9-12 anos, hora e media, 2 horas, ¿verdad? Pois pues pode ser tempos prudenciais. Pero, e obviamente, estas pautas van a estar aí.
Sí.
É certo que si, por exemplo, un alumno de quinto
entendo
de
que
ESO,
estamos moi por riba de esas pautas, non?
Obviamente, en moitos casos,
sí. Casos, sí.
Pero, obviamente, cando fagamos esta, digamos, introducción diagnóstica, vamos a ver qué boas prácticas hai en cada grupo, porque vamos a topar alumnos e alumnas que fan un uso, digamos, gradual e responsable e axeitado das pantallas, e outros nos que hai un uso abusivo, unha sobreexposición, un uso problemático ou síntomas xa de comportamentos adictivos. Vale, decir eso, pero non só é a variable tempo. A variable tempo é moi importante. E obviamente hai ferramentas de control parental e demais que nos poden axudar nesa liña, pero vai moito máis alá. Estamos falando de, por exemplo, en que espazos da casa xogamos, verdade? Estamos falando de que se as noites eu teño o móvil comigo ou non. Estamos falando de se eu realizo actividades de ocio, se eu practico deporte ou non. Esos son factores de protección. Temos a un neno ou a nena cunhas prácticas tremendamente sedentarias, que non practica ningún deporte, que ten moi pocas actividades sociais de carácter presencial, estamos ante unha serie de factores de risco importantes. E iso é o que queremos visualizar,
claro,
non?
Claro, claro. Aquí entran os comportamentos tamén do adulto, entendo, non? Moito.
Sí,
en función do teu comportamento, que... non? Se dirixe, digamos, dunha forma directa ou indirecta sobre o rapaza que tes a teu cargo, obviamente. Non?
Sí, obviamente, neste proxecto, neste momento, a intención está a de traballar co alumnado para que eles sexan conscientes, identifiquen boas prácticas e poidan aprender estrategias para autorregularse, autocontrolarse e identificar o mellor situacións de risco das cales non eran conscientes, non? Ahora ben, obviamente esta problemática, esta realidade require abordalo desde múltiples perspectivas, e unha fundamental é a familia. Obviamente, o que ti agora estabas comentando ten que ver, pois, si eu como pai, si eu como nai, no espazo da comida, do xantar, teño o móvil e utilizo o móvil constantemente, pois vai ser moi difícil que aproveitemos, por exemplo, ese espazo do xantar para unha comunicación fluida, para falar do que nos preocupa, daquilo que nos gusta, de organizar unha actividade conxunta. Bien, pois ese é un factor de risco, sin lugar a dúbida. E como eses outros, claro que hai que traballar dende a familia, claro que hai que traballar dende os centros educativos e co propio alumnado. Neste caso o traballo vai co alumnado, pero hai que complementar, obviamente, para abordar este tipo de problemáticas, necesario
casa, ¿no?
Abordalo dende múltiples enfoques para obter os mellores resultados posibles.
Entendo, todo o que se traballa a través destos obradoiros nas aulas, non, que ides a desenrolar, que teña, digamos, tamén unha continuidade na casa cas familias. Entendo que os rapaces levarán información, non? O centro
claro,
pedirá información,
claro,
cara ás familias, non? Do que se está traballando, claro, e como seguir, como ter continuidade.
Claro, obviamente de aí saen unha serie de pautas, e esas pautas, recomendacións, as levan e se trasladan ás familias para saber, digamos, unha guía, e que cada familia pode identificar: aquí estamos facendo ben, aquí podemos mellorar neste sentido, vamos a aplicar, non temos ninguna ferramenta de control parental e vamos a aplicala, vou a preocuparme por coñecer a que videoxogos xogan os fillos ou fillas, se si son adaptados á súa idade, como xogan en liña, se si xogan en liña ou non, con quen. Bien, pois, son pautas que é importante que trasladen, tamén se sean trasladadas ao oído familiar para poder ser aplicadas e digamos, ter un maior alcance e eficacia no proxecto.
Sin dúbida. E logo mandar tamén unhas recomendacións para pais, para adultos, Podrían facer un obradoiro para adulto, que estamos tamén moi enganchados, Ramón, ainda que cada un é maior de idade, non? Pero hai adultos tamén con un problema de adicción ás pantallas tremendo, non temos, non?
Sí, sin lugar a dúbida. Obviamente que, por eso te decía antes, a necesidade de facer aproximación á problemática dende múltiples perspectivas, pois porque obviamente hai características familiares en cada familia que poden ser, pode haber prácticas que son factores de protección ou que son factores de risco. Non? É dicir, se hai unha boa comunicación na familia, se facemos actividades de ocio conxuntas, se nos preocupamos porque practique deporte ou desenvolva actividades sociais presenciais nos fillos e fillas, estamos introducindo factores de protección moi interesantes. Se pola contra temos descoñecemento absoluto de a que xogan ou que usos fan ou lle permitimos ter redes sociais sin ningún tipo de filtro de control ou non coñecemos o que fan e demais, estamos introducindo factores de risco. E algunha desas situacións de risco pues seguramente acaben en situacións problemáticas ou adiccións aos videoxogos, ao móvil, ou redes sociais.
Moi ben. Ramón, moitísimas grazas por esta conversa. Bueno, ponse en marcha este programa, este proxecto de prevención de adiccións ás pantallas nos cativos, nos centros educativos, nos últimos cursos de primaria, os primeiros de secundaria. Esa, os centros van a comenzar a recibir a información, entendo que a partir de hoxe, cando se presentou no Concello de Santiago. Ramón, un placer, que vaya moi ben.
Igualmente, gracias a vos por
gracias,
interés.
Gracias, moi bo día, o responsable do programa, el educador social, Ramón Molina. Unha e media, estamos no Voces, en Radio Voz.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-28-4170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, Dermatología, Médico Quirúrgica y Venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, Ginecología Obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, Psicología, Fisioterapia, Osteopatía, Logopeda, Dietética y Nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737, www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a ir ata a librería Couceiro. Alí está a nosa libreira María Couceiro. Bo día.
Hola, moi bo día.
Pasado por auga.
Bueno,
o
habitual.
Bueno, o habitual destes días, non?
Efectivamente, o habitual estes días.
Bueno, non hai que ir hasta mañá. Escoitaba, bueno, outra emisora de radio aún que se queixaba de que estaba chovendo moito por Cataluña, por Madrid e por demais, bueno, que levaban 4 días de chuvia e tal.
E se queixan, pero non protestan pola sequía, porque se queixan, claro, non teñen que queixarse, teñen que chamar por máis auga.
Eu decía, eu entendo que protestes porque está chovendo, que te gusta facer cousas, digamos, ao aire libre, que a chuvia te impide facer, bueno, pues unha serie de cousas, non todas, pero unha serie de cousas, pero a necesidade que teñen ali en Cataluña de, claro, de auga, que se queixen de que choven 3 días seguidos.
Por eso digo.
Eu de pensar que veñan para aquí, que aquí vanse acostumbrar rápido,
Sí, mira, decíame un rapaz que veo que dixo que votara 20 anos en Madrid, que era de aquí, bueno, do Carballiño, pero votara 20 anos en Madrid e decía, a verdad que eu, mira, que estaba acostumbrada a auga, pero choveu moito estes días.
Choveu moito estes días.
Bueno. E claro, que xa perdeches un pouco costume, mellor, claro, de tanto. Claro.
Que tampouco, eso, eu digo que aquí non que xa temos os embalses cheos, aquí non que é necesario, pero eso, en outros puntos do país, non?
Que
bien que todavía están embalses en torno de Madrid, en torno de Cataluña, non? Que non chegan ao 50%.
Todavía, por eso digo que sigue sendo moi necesario, que falta toda a primavera e todo o verán, Sí.
Bueno, aquí chove, vai seguir chovendo estes días, o sea que tampouco pasa nada, hai paraugas por aí a venda. Tendes paraugas na librería a venda, non? Pero é un nicho de negocio,
primeira, Sí, a primeira hora preguntoume un de fora, me dixo, oye, por aquí cerca podo
marcar un paraugas.
Marcar paraugas, non te preocupes, pa dereito, pa esquerda, atopas paraugas.
Chamoume a atención, mira, chamoume a atención. Paseando este fin de semana polo casco histórico e por outras zonas de Compostela do Ensanche, ver moitos escaparates para augas.
Por eso te digo, que me contestei, da igual, vaitas para esquerda ou vayas para dereita, vas a topar para augas.
Para augas, sí. Moi ben. E debaixo dun bo paraugas sempre se pode ler un bo libro.
Bueno, tamén é unha opción.
O de sentarse a un banco é outra cousa, aí xa non, ou leva un periódico, no, un plástico, pero sempre te podes debaixo do paraugas, podes ler sin problemas. Que lemos esta semana? Contame.
Pois mire, hoxe sei que estas horas non é o mellor momento para falar de comida, pero hoxe toco así.
É fantástico. Hoxe, pues...
Non, lo digo porque nos dá máis fame.
Lunes de Pascua hai que ir a Padrón a tomar o pulpo, por exemplo.
Tamén. Pasado para augas, supoño, pero bueno. Sí, con un bo para augas, listo.
Listo, sí.
Normalmente no, bueno, pulpo, no, hai pulpo, carpa, o pulpo hai carpa, entón tampouco te moi acento. Por eso digo, non te moi acento.
O
dicía pola Pascua en sí, pero...
O das atraccións en Padrón o da Pascua é outra historia, xa.
Sí,
pero pulpo non hai problema.
Pero ese sí que se pode tomar.
Pero contame, bueno, pues, ves con este caso, a nova edición de Arguillano?
Non. O libro titúlase El arte de alimentar, de Bruno Berjus. Berjus é un cociñeiro autodidacta cun restaurante en París chamado non sei moi ben como, porque escríbese table, pero non sei se chaman table, se chaman table, non sei como...
O sea, table, pero como en inglés, table,
escrito,
se escribe.
Claro, por eso digo, table, que non sei efectivamente como...
Como é en francés, non sei eu tampouco.
Bueno, a cuestión é que o seu restaurante ten 2 estrelas Michelin e está no 10º posto da lista dos 50 mellores do mundo. Entón, bueno, a ver, non é un libro de cociña ou uso, pero tamén trae recetas, El, bueno, comenzou o libro dicindo que despois de cociñar tantos anos, comprendeu que só se pode dar o millor, el fala da cociña, pero en xeral, en todo, que só se pode dar o millor co corazón. E entón, por iso, neste libro vai contar todo o que sabe di. Todo o que aprendeu, todo o que sentiu, para que textualmente cociñar nos resulte tan sinxelo como respirar.
Bueno,
que parece, xa empeza con unhas miras altas,
Sí, empeza.
A ver, eu entendo que os que non lles gusta a cociña ou non se lles dea ben van decir, claro, él como é cociñeiro profesional veo fácil.
Sí.
Pero bueno, creo que ainda que non sexa tanto como el di, sí que nos vai ensinar ao mellor a apreciar algunhas cousas da cociña ou ver algo máis fácil, non? Algunhas cousas. A primeira parte do libro está formada por unha serie de capítulos agrupados baixo o título de El espíritu de la cocina, e ali pues, vai nos falando de aspectos que el considera moi importantes na cociña, como é pues, a xenerosidade, as cores, a armonía, a precisión, a humildade, a arte de alimentar. E ao final de cada un destes capítulos, pues, ven unha páxina, é curioso, na que fala dun produto concreto. Sí. Digo produto porque ademais el di que non lle gusta chamarlle ingredientes, que é como rebaixalo, que para el son produtos. Entón, por exemplo, a xenerosidade, pois cando remata o capítulo da xenerosidade, o produto que fala é o albaricoque. As cores, pois fala do chipirón. A armonía, fala do rodaballo. A precisión, do cabaliño de mar. A humildade, do bogavante. A arte de alimentar, do salmonete. Quero dicir, é un libro, eso, non tanto de cociña, que sí, é certo que na segunda parte trae receitas, sino como... Como che diría aí? Como un ensaio, pero así máis inspirador, máis filosófico sobre eso, sobre que el di o xeito de alimentar, ¿no?
Sí.
Entón, nesa segunda parte sí que os, na segunda parte sí que os capítulos van adicados xa a receitas, pero cunha introdución pues, nas que nos fala del como cociñeiro e conta como, por exemplo, a carta dos seus menús reflexan como é el, as súas influencias, os seus descubrimentos na cociña. Sigue confiando moito en nós como lectores ou nel como mestre, non sei, porque di que está convencido de que despois de ler este libro poderemos predecir se unha comida vai ser boa ou non ou ver a carta. Así que xa ves que, bueno, a verdade que é interesante, porque é un xeito distinto de ver a cociña, de ver os alimentos, de ver todo ese proceso, non? E unha curiosidade. Sí. Lembras que falamos hai uns días sobre os Yanomamis?
Sí.
Un pobo do Amazonas. Pois mira, si é casualidade que neste libro tamén falan deles.
Que curioso.
Pois sí, porque resulta que...
Falamos do chamán leu... de todo aquelo, ¿no?
Justo. Sí, bueno, sí, pois sí. Li que leu nunha revista médica británica algo que chamou a atención, e é que este pobo, un pobo do Amazonas, os Yanomamis, que poseen a presión arterial máis baixa de todas sobre as que existe rexistros, e que non hai constancia de ningún consumo de sal. Bueno, claro, decía que o estudio concluía que a tensión baixa e a ausencia do consumo de sal estaban relacionadas. Pero, aínda que o sal é un elemento indispensable para o normal funcionamento do organismo, os Yanomamis prescinden de tomala porque compensana tomando outras sales. Entón, desde tempos ancestrais, os Yanomamis fabrican, entre comillas, o seu sal por calcinación. Calcinación de tallos de plantas salíferas. É dicir, son unhas plantas que teñen sal vexetal. Uh-huh. Entón, eles, despois de calcificalos, pois... de calcificalos, non, perdón, de calcinalos. Uh-huh. Lavan as cinzas e férvenas. Entón, utilizan eso para cocer os alimentos, co cal xa leva esas sales vexetais, ou senón, poñenas a secar e obteñen como cristais.
Ben.
Así que xa ves, un xeito de utilizar sal, que non é sal propiamente, e non ten, non ten a parte esa mala do sal, non?
Bueno, eu pues me viña a cabeza... un colaborador que tivemos neste programa, que falábamos precisamente de cociña, saudable, foi na segunda tempada, non, do Voces, e sobre todo falaba de utilizar a sal, non? Falábamos, bueno, dentro da comida saudable, tomar moitas ensaladas, non, por poñer un exemplo. En vez de botarlle sal física, utilizar outros produtos, pode ser, por exemplo, imagínate, olivas, aceitunas, que xa eran saladas, pois
teñen.
Complementar, en vez de botarlle sal, pois botarlle ou bueno, igual un fruto seco salado, non? Algo así, Pois,
eu teño que dicir que nunca llevo tosal as ensaladas.
Eu tampouco. Dende aquela.
Dende nunca llevo tei. No,
pero llevo todo un producto bueno, salado. Por exemplo, unha anchoa. ¿No? Claro. Se si compras unhas anchoas que son pouco saladas, pois xa... acostumarse, como todo, ¿no? na vida.
Mira, fala... El mismo di que, por exemplo, que lle gusta utilizar... plantas que teñen unha alta concentración de sais minerais, non? Pon, por exemplo, os puerros ou as tallos de cebola, e que, pon, a fin de obtener unha sal arcaica, las cuezo al horno a 185 grados hasta que las plantas quedan secas e tostadas. Una vez molidas, dellas se extrae unha sal excelente a la par que discreta.
Ben.
Así que, ao final, hai cousas polas que sustituir. Mira, tamén nos dá consellos para poder mellorar en saúde.
Sí, sí. El arte de alimentar. De Bruno Berghus era, ¿no?
Berghus, sí. Bruno Berghus.
Estaba vendo, por certo, él está ao frente da Table, o Table de París.
Claro, non sei...
Na lista dos 50 mellores restaurantes do mundo está de número 10. Estaba mirando a lista, aproveitando. Dentro dos 10 primeiros, chamoume a atención dúas cousas. Hai tres restaurantes españoles... O segundo, Disfrutar de Barcelona, o Diverso de Madrid, o Asador Echeverría en Ochondo, Ochondo está entre Bilbao e San Sebastián. Número 2, Disfrutar de Barcelona, o 3, Diverso de Madrid, o 4, Asador Echeverría. E logo chamoume a atención, o número 1 é un restaurante en Lima, o Central, chámase, pero que o número 6 é o Maido tamén en Lima. Non? Chamoume,
digamos. Que
hai cociña,
entre Perú e España,
claro. Eu miraba, que non me dou tempo a mirar nada máis, pero os cociñeiros do Central en Lima, bueno, non ten nada que ver, son va país latinoamericano, pero os que están ao frente é Virgilio Martínez e Sofía Cueva Santa. Que ben podían ser de aquí.
Sí, sí.
Non, pero sí, sí, a lista dos 50. Sí, sí, sí. Logo, bueno, hai de todas partes do mundo, hai máis españois, nos dentro dos 50 que mencionamos. Ningún en Compostela. Hai un en Santiago, que o Bogaró, pero está en Santiago de Chile.
De Chile, iba a decir, sí. A mí Santiago de Compostela no me suena.
Non está aquí, está en Santiago de Chile, non en Santiago de Compostela. Muy bien, deixamos a cociña. Seguimos con los libros, contame.
Pues mira, ahora imos falar de algo que non acostumo a traer moito, que é a banda deseñada ou a historia gráfica. Pero bueno, collín dous porque me pareceron interesantes. Neste caso, historia.
Ben.
O primeiro deles titúlase El franquismo, una historia gráfica, non banda deseñada. Este primeiro é historia gráfica.
Sí.
Ben da man de Gonzalo Pontón, nos textos, Amat Pellejá, nas ilustracións. E, a ver, eu creo que casi todos estaremos bastante de acordo que na actualidade a xente nova cada vez ten menos coñecementos en xeral, porque é fácil agora con móvil xa, o que non sei, averiguo.
A Google, preguntas en Google, non?
Efectivamente.
Quen era Franco?
Pero bueno,
esa che sale en Google.
En concreto, de historia contemporánea, claro, aí está. Pero en concreto, menos coñecementos de historia contemporánea. Entón, dun xeito sintético e axudado de ilustracións para que se faga máis ameno, pois fan un percorrido a través de textos baseados no consenso historiográfico máis recente, non?
Sí.
Realmente, da que o libro foi pensado para xente nova, eu creo que podemos aproveitar un pouco en todas as idades.
Uh-huh.
Eso dá unha visión así rápida, sí, e xa digo, moi gráfica, bien, visual, sí, 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 para... Sí.
Bueno, hai que decir, un non? A banda diseñada ten moitísimos lectores, non? Moitísima xente xoven,
sí, sí,
non?
Sí, sí. Pero
que bueno, que digo, da literatura a través da
este non é banda, pero este non é banda deseñada, no, este é historia gráfica.
Historia gráfica, vale.
Ten textos e ilustracións, pero non banda deseñada.
Bueno,
o seguinte, porque...
Pero tamén se chega xente a
xente
moza,
non? A libros ilustrados, sí, sí,
de libros.
Sí. Pero de feito eso, decía che que escollín, sabes que sempre traigo dous libros, neste caso tres, pero porque dous, collín un que era eso, unha historia gráfica, e o segundo que sí é banda deseñada, xa leva, neste caso lexino, porque xa leva, pois penso que polo menos tres edicións, titúlase Soy la Malinche, e a súa autora é Alicia Jaraba, que é unha viguesa, que estudou dúas carreiras de filoloxía aquí en Santiago, precisamente, hispánica e francesa, pero a que lle tirou máis a súa paixón polo dibuxo e levou a convertirse pois nunha das novas promesas do cómic en España. Por certo, Alicia Jaraba, filla de Fran Jaraba, que é un dos grandes ilustradores galegos, así como dio refrán, de casta le viene al galgo, ¿no?
De tal pau tal astilla, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Tamén. Entón, bueno, ela foi autodidacta ata os 25 anos, leva traballando, digamos, ela comezou a traballar como dibuixante de cómics no 2017, pero este, Soy la Malinche, é a primeira novela gráfica completa que la fai, ¿no? E aí, pois, xunta dúas das súas aficións, que é o cómic e os idiomas, porque, xa te digo, ela estudiou dúas filoloxías, e neste caso, pois, mira, a Malinche, que convertiuse precisamente polo seu dominio de varias linguas, foi unha indígena que se convertiu en intérprete e conselleira de Hernán Cortés, con tan só 18 anos. É unha personaxe un pouco controvertida en México, porque, por exemplo, un adxetivo mexicano que é malinchista, sí, quere decir que mostra apego polo estranxeiro e menosprecio propio. E digo controvertido porque, claro, hai alá que botanlle en cara, pois eso, é decir, convertiuse en intérprete conselleira de Hernán Cortés.
Claro, de Hernán
botanlle
Cortés,
un pouco
sí,
en cara a eso, pero claro, ao mesmo tempo tamén hai que entender que era unha muller nun mundo patriarcal e que tamén era un pouco xeito seu de sobrevivir. Sobreviviu gracias a dominar as linguas e, senón, é probable que a súa vida fose moito máis corta, por exemplo.
Claro.
Así que, bueno, ela foi unha das 20 mulleres que regalaron aos conquistadores españoles e a partir de aí, pues, bueno, contanos un pouco a súa historia.
Ben, pero ela era traductora, digamos, ¿no?
Era traductora porque ela dominaba varias linguas, sí, entonces por eso foi regalada aos conquistadores, pero... como dominaba varias linguas, pois pues, tivo a boa sorte de poder salvarse por eso, porque a utilizaron como intérprete, ¿no? Al final...
Ben. Bueno. Con eso, se sentido de Malinche, non cariñoso precisamente. ¿No?
Claro, que xa te digo, hai un adxetivo en México que é malinchista e realmente é un adxetivo malo, non é, é despectivo, vamos.
Sí, sí.
Pero bueno, penso que a historia dela é interesante.
É interesante. Soy la Malinche.
Efecto, xa te digo,
de Soy la Malinche.
Claro, é dicir, é a súa primeira novela, pero xa leva polo menos tres edicións.
Tres
así
edicións,
que...
sí, sí. Eso ten que decir
que presumir
que ten un número de ventas moi bo, moi importante.
Por eso, por eso digo.
Sin dúbida, moi ben. Ademais dunha galega. Estupendo. Algo máis?
Pois, por hoxe nada máis.
Pois por hoxe máis auga.
Pensaremos.
Moi ben. Luz.
Efectivamente, por hoxe máis auga.
Botalle un ollado aos restaurantes, María, The World,
vale,
50 la lista, Best, a lista
perfecto
dos 50 restaurantes, os mellores restaurantes neste momento.
Moi ben.
Que está interesante, a verdade. Bueno, dos 50 primeiros, e se queres dos 50 segundos tamén hai a lista para todos, A ver si descubro algún compostelán, en que número está, xa o comentaremos outro día. Grazas, María, un pico.
Gracias a ti, a toluns.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros, clinicapose.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Kuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Xa saben aquelo de que en abril augas mil, Joel Cid, Meteo Galicia, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Vai seguir chovendo, non?
Sí, hoxe, nas próximas horas, seguiremos con chubascos. Eso sí, a medida que vai avanzando a tarde, irán perdendo intensidade de frecuencia, incluso as últimas horas de hoxe luns, xa son pouco probables, cuanto máis estemos no oeste da comunidade. Os ventos do suroeste, soprando o suroeste moderados aí na comarca da Barbanza, e as temperaturas, en cambio, esperamos máximas en torno aos 12 a 13 grados.
Ben, entón, mañá vai, non vai chover mañá? Ou como vai a ser estos primeiros días de abril?
No, mañá martes vai chover con intensidade. Aí na comarca Barbanza, comarca de Santiago, entra unha fronte durante a mañá que deixará chuvia persistente, localmente forte durante as horas da mañá. Temos un aviso durante todo o día de mañá, un aviso amarelo por acumulación de máis de 40 litros en 12 horas aí na comarca de Barbanza, comarca de Santiago, e tamén por refachos de vento que mañá de componente sur soprarán con forza, refachos que poden superar os 70 km por hora, e as temperaturas debido aos ventos do sur, sen cambios ou con algún lixeiro exceso. Xa estamos falando de máximas que xa chegarán mañá martes aos 15 graus.
Ben, ou xa que outro frente con chuvia, con vento, unha situación moi parecida, non? A que estábamos vivindo ou vivimos esta Semana Santa, non?
Sí, mañá será... Mañá martes será o día probablemente que marchova de esta semana. Despois, a partir xa do martes, cando pase o frente, quedará con algún chubasco. E o mércoles e o xoves quedaremos predominados polo vento do suroeste, oeste-suroeste, que aporta moita humidade aí na comarca do Barbanza e Santiago, por tanto, tanto mércoles como xoves serán días de moita humidade, ceos anubraos, con probabilidade de algún orballo durante prácticamente todo o día. E as temperaturas podrán ascender debido aos ventos do sur-suroeste, xa estamos falando de máximas que podrán chegar aos 15 a 17 grados.
Moi ben. Joel, grazas pola información. Unha aperta.
Gracias a ti, igualmente, un saúdo.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Así llegamos al final del Voces en este primer día de abril, en este lunes, primer día de semana. Mañana a las 12 volveremos con más historias de Compostela y el Barbanza. Pasen un buen día, sean muy felices.
Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres si no me hace falta. No me convence y luego todo cambia. Me abrías un champán mientras
sus